κυβερνητικού έργου. Κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
Κύριε Τόλιο, καλησπέρα, καλή αρχή.
Καλή αρχή, λέτε, τι καλή αρχή, γιατί εσείς ξεκινήσατε τώρα αυτό το σπριντ πρωτοβουλίων και νομοθετημάτων που θα χάσουμε την μπάλα στο τέλος. Δεν ξέρουμε τι θα σας ρωτάμε, κύριε καθηγητά.
Η αλήθεια είναι ότι στο ζέσταμα πήγαμε καλά.
Στο ζέσταμα πήγατε καλά, αλλά ξέρετε, στα σπριντ καιροφυλακτήων κλακάζει και αυτό πρέπει να προσέξετε. Και το λέω σαν ουσιώδη παρατήρηση, με την έννοια ότι λόγω και κάποια αμηχανία αντιπολίτευση, αυτή η κυβέρνηση μοιάζει να τρέχει μόνη τη. Και αυτό δημιουργεί παγίδε και ευαρέσκεια και αυτοθαυμάσια. Και τέτοιο φαινομένο, ξέρετε.
Όλα απλά τα πιθανά προβλήματα, κύριε Τόλιο. Το πρώτο είναι προφανώς να κάψει η μηχανή, διότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ισόρροπο μείγμα ταχύτητας και αποτελεσματικότητας. Το δεύτερο είναι ότι πάντοτε όταν κινείσαι με πολύ γρήγορους ρυθμούς ελοχεύουν λάθη. Και το τρίτο βεβαίως είναι ότι εύλογα μπορεί να δημιουργηθούν εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες, οι οποίες κάποια στιγμή όταν ίσως πέσουν οι τόνοι να θεωρηθεί ότι είμαστε αργόμισθοι στην κυβέρνηση.
Τώρα να ξεκινήσουμε στα επιμέρους θέματα και να ξεκινήσω από τα άκρως επίκαιρα, γιατί σήμερα παρουσιάστηκε η νέα διοίκηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Βουλή για την οικονομία της συζήτηση. Εγώ να παραδεχτώ ότι η σύγκριση με την προκάτοχο του κυρίου Λιανού, την κυρία Θάνου και την ομάδα της, εντάξει, δεν αντέχει σε σύγκριση, αυτό για την οικονομία της κουβέντας, αλλά δεν μπορεί να προσπεράσει ή να αναιρέσει κανείς το γεγονός ότι προχωρήσατε σε αυτές τις αλλαγές με θεσμικές διορθώσεις, να πω αμφιλεγόμενες, γιατί γι' αυτό σας κατηγορεί αντιπολίτες, μιλάει για θεσμικό ατόπιμα.
Να σας πω, κύριε Τόλιο, εγώ πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι τη συζήτηση και δεν την αντιλαμβάνομαι διότι είμαστε σε μια λογική του ότι κάποιος μπαίνει σε ένα σπίτι, το κλέβει, κρατάει τα κλοπημαία και επειδή τα διατηρεί δεν πρέπει με κανένα τρόπο να έρθει κάποιος να τα αναλάβει. Η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σαφής. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι μια ανεξάρτητη αρχή η οποία ρυθμίζει τα της αγοράς και οφείλει να έχει ακεραιότητα και αμεροληψία σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχει απολύτως κομματική εξάρτηση. Γιατί δεν πρέπει να έχει κομματική εξάρτηση? Διότι αυτό έχει ως κίνδυνο να υπάρξει πολιτική παρέμβαση στην ισορροπία της αγοράς. Να διαμορφώσει δηλαδή συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού υπερορισμένων φιλικά προσκύμενων προς την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μία περίπτωση όπου υπήρξαν επιλογές οι οποίες νομίζω αδιαμφισβήτητα ήταν επιλογές κομματικές. Δεν ήταν επιλογές πολιτικές, ήταν επιλογές μέσα από τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών. Ωραία. Και του Πρωθυπουργού. Αυτό σημαίνει ότι υπήρξε μια βάναυση παραβίαση της αμεροληψίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τι έρχεται λοιπόν η παρούσα κυβέρνηση, συμμορφούμενη προς τη δέσμευση την οποία είχε αναλάβει προεκλογικά και σε αυτό τουλάχιστον νομίζω ήμασταν συνεπείς. Έρχεται και στην πραγματικότητα αποκαθιστά την αμεροληψία της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όχι καρατομώντας ανθρώπους, αλλά ερχόμενοι για πρώτη φορά και βάζοντας αυστηρούς κανόνες ακεραιότητας, δηλαδή κολλήματα και ασυμβίβαστα, των μελών τα οποία αναλαμβάνουν τις υπεύθυνες αυτές θέσεις.
Υπάρχει πάντως ο κίνδυνος, και εκεί θα κριθεί, ότι αυτό μπορεί να είναι και σε κόντρα όχι μόνο με το συνταγματική πραγματικότητα, αλλά και με το ενωσιακό δίκαιο, κύριε καθηγητά, γιατί πάβεται έτσι κι αλλιώς.
Κύριε Τόλιο, τα γνωρίζετε τα θέματα, θα κριθεί πράγματι. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ήδη έχει υπάρξει η πρώτη απόφαση σε επίπεδο προσωρινής δικαστικής προστασίας, η προσωρινή διαταγή. Απερίφθη από το Συμβούλιο Επικρατείας η προσωρινή διαταγή της θέως Προέδρου, της κυρίας Θάνου. Εκκρεμεί τώρα η απόφαση για την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης και το οριστικό ένδικο βοήθημα. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δούμε τι θα υπάρξει. Οι πρώτες αντιδράσεις δεν ήταν προφανώς αρνητικές και δεν είχαν λόγο να είναι αρνητικές και σε επίπεδο διαδικασίας, διότι επαναλαμβάνω ότι εδώ αυτό που πρέπει να δούμε δεν είναι το δέντρο αλλά είναι το δάσος, η διασφάλιση της αμεροληψίας της Επιτροπής. Και το δεύτερο βεβαίως είναι, γιατί πάντοτε τα πρόσωπα διαμορφώνουν τις αρχές, ότι όταν φέρνεις ανθρώπους οι οποίοι είναι κορυφαίοι στην Ευρώπη στο δίκαιο του ανταγωνισμού και οι οποίοι έρχονται για να υπηρετήσουν την πατρίδα, αν θέλετε για να πω και αυτό, υποβαθμίζοντας το επίπεδο το επαγγελματικό τους, διότι είναι προφανές ότι δεν θα έχουν τις απολαυές που είχαν στο εξωτερικό, πιθανώς να μην έχουν και τις ίδιες ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλυξης, αλλά έρχονται για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους, που δεν έχουν καμία απολύτως προηγούμενη πολιτική ένταξη ή δέσμευση, Αλίμονο. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να κοιτάμε το δάσος.
Θα μείνω ακόμη στην επικαιρότητα με ένα θέμα που δεν μοιάζει να είναι σε αρμοδιότητά σας, αλλά εμπλέκεστε. Δηλαδή, η επανεκατάληψη 4 κτιρίων στα Εξάρχεια διαφημίστηκε ως περίπου μεγάλο βήμα προς την κανονικότητα. Ωστόσο, επειδή το έργο το έχουμε ξαναδεί, κύριε Υπουργέ, κανονικότητα είναι η αναβάθμιση αυτών των κτιρίων, η ενσωμάτωσή του στη ζωή της περιοχής. Και το λέω γιατί αυτή τη στιγμή τρέχουν περίπου 40 καταλήψεις στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί νομίζω είναι το θέμα και αυτό είναι θέμα ευρύτερων δράσεων, όχι αστυνομικών παρεμβάσεων, πολλών υπουργών, πολλών υπηρεσιών, πολλών φορέων. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό?
Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρχουν αποσπασματικές δράσεις. Αυτό είναι ακριβές και νομίζω ότι εκείνο που πρέπει να υπάρχει είναι ένα master plan, ένα κεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο για την συνολική αναβάθμιση της περιοχής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πριν από μικρό διάστημα, προενός μήνα, είχε υπάρξει μια συνολική συνάντηση των αρμοδίων υπουργών και φορέων με τον νέο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Μπακογιάννη, και είχε κατατεθεί ένα συνολικό πλάνο για την αναμόρφωση της περιοχής των Εξαρχείων. Υφίσταται αυτό το πλάνο, είναι κατατεθειμένο και προβλέπει όχι μόνο την ανάληψη των κτηρίων ιδιωτικών και δημοσίων τα οποία τελούν υποκατάληψη, αλλά και ένα συνολικό κεντρικό σχέδιο για το πώς θα υπάρξει αναβάθμιση, η οποία θα είναι όχι μόνο αναβάθμιση αισθητικής, δηλαδή δεν είναι μόνο η αποκατάσταση, η φυσική αποκατάσταση των κτηρίων, κυρίως να υπάρξει μια πολιτιστική αναβάθμιση, δηλαδή να υπάρξουν δράσεις μέσα στο κέντρο των Εξαρχείων, οι οποίες ουσιαστικά θα δημιουργήσουν πυρήνες κοινωνικούς, θα δημιουργήσουν δηλαδή μια κοινωνική αγορά, έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα φαινόμενα. Διότι ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε ανάληψη καταλήψεων, οποιαδήποτε άρση της παραβατικότητας, εκείνο το οποίο θα δημιουργήσει μόνιμη δομή είναι να υπάρξουν δράσεις γειτονιάς. Να υπάρξει δηλαδή μια κανονική κοινωνική αγορά μέσα στην περιοχή των Εξαρχείων και αυτό υπάρχει ως κεντρικό σχέδιο σήμερα.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, αυτή η κυβέρνηση ήρθε με μείζωνα στόχο, αν θέλετε, την αποκατάσταση των θεσμών, την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους. Ωστόσο, ίσως προς τα τέλη του Οκτωβρίου, πάντως πολύ σύντομα, ανοίγει η κουβέντα για τη συνταγματική αναθεώρηση και ακόμα δεν έχουμε. Έτσι πάρουμε μια οσμή πώς θα διαχειριστείτε, πώς θα γίνει αυτή η δημόσια διαβούλευση για άρθρα τα οποία το περιεχόμενό της ακόμα δεν το ξέρουμε, το τι θα προτείνει η κυβέρνηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση.
Θα μου επιτρέψετε να πω ότι υπάρχει μια πάρα πολύ σαφής πρόγευση αυτών, διότι η Νέα Δημοκρατία, ως τότε αξιωματική αντιπολίτευση, είχε καταθέσει ένα συγκροτημένο σχέδιο συνταγματικής αναθεώρησης, θα θυμάστε τα είχαμε συζητήσει και τότε. Δυστυχώς, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν υπήρξε ευρεία συνένεση έτσι ώστε να τεθούν σε αναθεώρηση τα άρθρα τα οποία ήταν αναγκαία για την επανεκκίνηση των θεσμών. Περιοριστήκαμε σε μια πολύ μικρή αναθεώρηση. Η τότε κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε μια πολύ μικρή αναθεώρηση, έτσι ώστε σήμερα να έχουμε ουσιαστικά 6 μόνο άρθρα στα οποία φαίνεται να υπάρχει ευρεία σύγκληση. Είναι τα άρθρα τα οποία αναφέρονται στην ευθύνη του πολιτικού προσωπικού, που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι ανεξάρτητες αρχές, στο κομμάτι του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης, σε ζητήματα τα οποία δεν είναι μείζωνα πλην του τρόπου εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας. Άρα, λίγο ως πολύ, νομίζω η προηγούμενη προτείνουσα Βουλή έχει διαγράψει ένα πολύ σαφές πλαίσιο για το πού θα κινηθούμε. Απομένει βεβαίως να υπάρξει ρύθμιση του περιεχομένου των διατάξεων αυτών. Το πλαίσιο όμως είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι με πολύ μικρές παρεκκλήσεις, το μόνο που ενδεχομένως θα είχε μία σοβαρή υπεραξία στο πολίτευμα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υπάρξει η διαχείριση του τρόπου εκλογής του αρχηγού του κράτους, του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου και εκεί υπάρχει μία σύμπλευση στο ότι θα πρέπει επιτέλους και ήδη καθυστερημένα να απαγκιστρωθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από εθνικές εκλογές, να μην διακόπτεται δηλαδή ο εκλογικός
ο πολιτικός. Αυτό είναι περίπου δεδομένο.
Αυτό είναι δεδομένο. Ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτό θα είναι αντικείμενο διαβούλευσης. Εκτιμώ ότι προς το τέλος Σεπτεμβρίου θα κινήσει η διαδικασία της αναθεώρησης. Θα είναι μια διαδικασία η οποία θα επιτρέπει χρόνο και ενέργεια για να διατυπωθούν όλες οι απόψεις. Νομίζω μέχρι το τέλος του χρόνου το πιο πιθανό είναι ότι θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Είναι λίγα τα άρθρα τα οποία τίθεται mm-hmm. και θα υπάρχει πολύ μεγάλη διαβούλευση ως προς αυτά.
Τώρα ένα ακόμα ερώτημα γύρω από όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, αφορά στον εκλογικό νόμο, γιατί άκουσα και στο, ότι άνοιξε συζήτηση και στο, με το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Κατά τον κύριο Νίκο Αλιβιζάτο, ο ΣΥΡΙΖΑ σας έκανε ένα δώρο με το άρθρο 54, που θα μπορούσε να διαμορφωθεί προϋποθέσεις, να διαμορφωθούν προϋποθέσεις αλλαγής του ακόμα και με 180 ψήφους. Είναι κάτι που το συζητάτε ή το προσπερνάτε?
Θα σας πω εντελώς ειλικρινά ότι η συζήτηση αυτή δεν έχει κινήσει, δηλαδή δεν έχει κινήσει η συζήτηση για το αν θα πρέπει να διαμορφώσουμε νέες συνταγματικές διατάξεις για τα σχετικά με το εκλογικό σύστημα. Πράγματι, έχει τεθεί προς αναθεώρηση το άρθρο 54 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στην αυξημένη πλειοψηφία που απαιτείται για να αλλάξει αμέσως ο εκλογικός νόμος. Με την υφιστάμενη διάταξη απαιτούνται 200 θετικές ψήφοι για να έχουμε άμεση εφαρμογή ενός νέου εκλογικού συστήματος. Ενδεχομένως, εάν αναθεωρείτο, θα μπορούσε να πέσει.
Άρα παραμένει ανοιχτό προς συζήτηση το θέμα.
Θα μπορούσαμε να το δούμε. Δεν είναι βεβαίως ένα ζήτημα το οποίο είναι άμεσης προτεραιότητας. Αν μου επιτρέπετε, εκείνο το οποίο εγώ αισθάνομαι ότι είναι σημαντικό, ανεξαρτήτως αν θα είναι τα 3/5 ή αν θα είναι τα 2/3 ή οποιαδήποτε άλλη πλειοψηφία, το κρίσιμο είναι να υπάρξει μια συνολική κατανόηση από το πολιτικό προσωπικό της χώρας ότι θα πρέπει ο εκλογικός νόμος, το εκλογικό σύστημα, να διασφαλίζει και την κυβερνησιμότητα της χώρας. Η απλή αναλογική, η οποία είναι το ερχόμενο εκλογικό σύστημα, θυμίζω ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν εκτός απρόπτου με την απλή αναλογική την οποία υπερψήφισε το 2016 ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ένα εκλογικό σύστημα το οποίο είναι έξω από τη δική μας πολιτική κουλτούρα. Ιστορικώς έχει διαμορφώσει συνθήκες ακυβερνησίας σε πολλά κράτη της Ευρώπης και είναι ένα σύστημα το οποίο εν τέλει δεν διασφαλίζει μια αποτελεσματική και λειτουργική δημοκρατία. Το επιχείρημα ότι είναι ένα δίκαιο εκλογικό σύστημα είναι κατά την άποψή μου ένα αφελές επιχείρημα, διότι το εκλογικό σύστημα δεν διαμορφώνει συνθήκες μόνον αντιπροσώπευσης, βεβαίως πρέπει να σέβεται την αντιπροσώπευση, πάνω απ' όλα όμως πρέπει να είναι ένα λειτουργικό εκλογικό σύστημα και σε αυτό πιστεύω ότι υπάρχει οριμότητα του πολιτικού συστήματος να δεχθούμε ένα σύστημα το οποίο θα έχει μια εύλογη αντιπροσώπευση, αλλά θα εξασφαλίζει και κυβερνησιμότητα της χώρας. Σκεφτείτε, για να κάνω και την πολιτική αναστροφή, τι θα συνέβαινε αν είχαμε απλή αναλογική στις υφιστάμενες εκλογές.
Πάλι
θα είχαμε βλακεί σε μια τέρμονα πολιτική συζήτηση για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας μεταξύ 2, 3 ή 4 κομμάτων, μολονότι ένα συγκριτικά υψηλό ποσοστό το πρώτο κόμμα και είναι αμφίβολο αν ακόμα σήμερα θα είχαμε κυβέρνηση. Άρα υπό αυτή την έννοια θα ήθελα να προσμετρήσει και ο κάθε πολίτης ποια είναι η σχετική αξία του να έχουμε ένα εκλογικό σύστημα που υπηρετεί το κράτος και τη χώρα.
Να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συζήτηση αυτή, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχηθώ καλό κουράγιο